Lusikai na misakalili tozaru na kwa atapelo, nitabela kubala amangwe amanzu ya mulimu. Nitabela kubala angalinzu la hai kamita. Kakuli manzu yaka ako na kupalelwa. Kia mutu. Konolinzu la hai aliko ni kupalelwa. Mina mutabela ulatili la palo ni mangolo, mzengu chwalo. Halu walengi mwa Mateo kauhanyu ya 14 ni kusi ubo. Kukalela katimana 22. Hona 4, Jesu ahapeleza baluti wa bahai kuli walonga ni mwasisepe. Baita ngeteku ya mwabuse. Yena hasa kutisabungata. Mi ama no kutisabungata, haka mbamela afali lundu kuyola pela kwa tuko. Mi hase ili manzi wana, nali fatengi alinosi. Konosi sepe sona, nesili fahali aliwate. Sizu kuzwa kimandinda, kakuli moya nosi hanisa. Kono kanako ya mikombwe hailila, Jesu ate haa kubona, inza azama ya famezi aliwate. And when the disciples saw him walking on the sea, mibaluti wa hawa mubona azama afali wate, vaasaba, vali kisilumba, miba huwa kakusaba. But straightway Jesus spake unto them, kono Jesu apa kisakubulela nivona ali, mutieli pilu, kiina, musike mwa saba, aluina misengili tozaruna kwa tapelo. Litoza luna nilipilu hali na michoro fapira mulimu. Kana hakuna nikupo mwamu ya hugusi ubo. Ye mutawela kuzivali sa kumulimu. Kakuna nulamazo wa mina miupulu mwata pelo. Mule na amitalime. Alu utulevu tuku ni makeke. Nda taluna ya kwa lihalimu. Luta hachwale fapira hao kanzila nikalibizo la mule na Jesu. Kakuziva kasepiso yefu yozu, yana alu sepise kuli haluta kupasika, kalibizo la hae kutiwena ukalufasona. Ritumezi luli kase, manzui hako ni kubulela mwui kutula kazona, nisepiso yelu nani akuli walu teleza chwale. Uboni mazo haa ni mulena, uziva seba tokwile, wenao zibali ntoka mukana, ukona ntoka mukana. Mulimu ya saafeli, nilu zibakulu wenao zibali pilu za sichawa. Nao ziba milelo, yaluna, mane kale koo lusikabu piwakali. Nao ziba mulelo kaufela one lukaba niwana. Kakuli wena, uya saafeli. Milo alapira mule na kahola ye, sinalitakazo zaluna hanze lifita kuwena. Talima fafasi ulikuwa lihalimu mulena. Miungeli kupo zaluna kwa pilu ya hao totamulena. Nilwa lave kuya kabufumu wa hao mwakanya. Fakulu nalita kazo zapi luzaruna. Usipakuli kiti tatu ya hao. Niluzipakuli kiti abo yende ya hao kuli weze tatu ya hao. Lufe kusuluha kukutuna kwa pata ya hao usiuchwana. Hape mule na folisaba kuli. Pilisa wawala tehile. Zusabuona wawala shwezi mwasibi nilifoso. Mivatise kwa kupilobu nchabu usiuchwana. Mi lubone Jesu wa kupakalibizo la hae. Amen. Mwako na kuina. Mulusu walele kuli alukwa nisiku kopanya sichaba sisingata. Wake nsabu nyani wasiba kama kuina. Kono kakuba kuli kibusi uwa pili. Wabu lezi kuli nebana ni kuhani laba atu wangata. Kachwalo uswabile luli kaseo. Mimuzu wale Grant na asinafe la siwa kasisimwi samu ya ho kambaku. Nilumela kuli kikwanzo hoto. Kona kwa kashi misiga mwea uo. Muzwale yomu ndende kachenu, nani buza hai banika eza tabaye kubanga mwahanimuha kukutila hapi kwa Dallas kwa kilike ya hai. Memo ye tunas na yeo, mwahola ye, fomu nyako hai kwali wakapili, ni kipeto muuna yo ubatakuli nivange kwanu mwahanimuha chwalo. Na itumela kaseo, neni vile nina kwende yako pano nivona, pakusasa na chwana, ni muzwale Gordon Lindsay, nivunga atawobona. Muzwale Perry Green, ye na mutusi wa muko pano ote hakwani. Kwa Belmont, winzi kwa mula wa waka, fabu si ubo. Nivunga atabali kanivaru na muzwale Don ni musala hae, lutabila hulu kakuba nivu na mo, mule na abafu yole. Chwale busi ubo fela, ni vile nilika kweza mangusa kakuba avu nolo mukonale la kau fela. Ilikuli neba mwanana wako na kulikutwisisa. Kamu somusi yali kisevelezo ya evangeli, mini la kazakuli kau fela muzwele tenye. Chole haya bamuna nilisevelezo kwa likeleke zamina kupalangi muine komu omu swanila kuba alulatikuli neba alimu azwe kwa likeleke zabona. Kwa, mitole haya wakula miubati ya kutaha kutola pelelwa. Mikeleke ya henu ina nisevelezo kwa musomusiali. Ambola kumulisa na wahao kazona kuli aske ana hanaze maso mwaziba mutuere azibe kuli lutengimo kakutwano kwa kutusamubili wa Jesu Kristi kakutala osebuza maya kabwe nyimo mwa Dallas niliba kazemwe kachalo kamusomusiyali inana kuli katu seti nilukela kubulela falingusa la evangeli nitwale lukala pelela batu kaufela babakula lunge makadi alita pelo nilika zengwe zene siyezi mwa hala asunda nikuba lapelela kaufela kamuso. Chole tuto ya kabusi ubo kusona sina papalinyana kame zuzunyana fela minika alika kuba ni wanga atabusi ubo moni konela kaza kula pelela bakuli palo ya kakikuli musike mwa asaba kina Jesu wabwela tuto ya kakikuli vupaki fali wate.
It must have been about late in their...
Neiswa nela kuba kama nzi bwana cholo lizazi nelia lilikela taba ye hayezala michole mwendine lilizazi leli chisa inge moyi nezi kwanu sifu kusosa moya sishule mibasu libasi lukisa kona liba kahani chinchizita bayaka kuzwa kwani sene nikagulela kacholo na kona kwa kufakayo na kuli musike mwaina mo sina cholo. Muyambi omutunayo kasamula wakubona zana sulimu si haliwani na abona Jesu mwabuluni wabwa haibu butuna.
I would love to
live. Nikatabira kupira mwaliza zilani kula telela yenu. Kono mwaziba nitabire nsana nilitonolo la kweza zeswana. Mubona haya zalika. Mikinto ende kumubona kacheno kufita mone kuinezili na kozani. Nina nitumero yenga atakuye na chwale. Mina kuna kwa nitumero yenga atachwale kufita. Yene nikaba niona na kweyani. Kakuli iluvile ni miaha ye likiti zepeli. Yewo nisakuli evangeli. Ilukile. Mika samula wa miaha ye likiti zepeli. Usapila. Weza zeswana sinamona aizali na kozani. Kachwalo unanise piso ye tuna. Mini mutomo kwa tumero chwale kufita yene banani kana kweyani. Kakuli na alifera mtu yana azama ya kwa ni kwa inza avule ya kuli kulina alumiro kimulimu mina alimuwa na mulimu mini kuli mulimu na ipaka li nzwila hae la sepiso la eliza zani kayeni mine bana ni mkwa wakuka kanyakalona vaituti bazavula peli nelivona mimu alimuwa kuli nelinto emaswe neli emaswe luli kakuli vaituti bazavula peli nivakalu mila kuli kambe mulimu na skafo ufaza metu wabona vivele igulezo na cholo.
And did you know he promised?
Mikana mwaziba kuli nasepise kuli ukafu ufaza metu wabona hapika chenu. Kuli nevasika alibona. Nevaka baba itati, bainu neki. Baba latami nyaka hulu kufitia kulatamu limu. Ika bali shembi. Baba se baba tukabu hata. Baba sinabu iswalo. Baba tuyabu hatu wabandi. Baba ezamu kwa wabulu meli. Kono balatu la mata atenye. Ona cholo fila kise piso ye kuta hape. Mia muko ni mane kuba kabu ino busi kwa nda kuba utulama keke. Mime tu wabona kakuba mbofu waliza zile. Kama ngolo wakuli mulimu usepisize zeka eza hala mwaliza zile. Mwahola ye. Niluti alimezi kulona ni kulivelela. Nichwale sichaba saata lima ni kunyunga litoza wabona ni kuyakusili. Bali haniliboni. Kinto emmasu kono nitengi mangolo ana ni kutalelezo. Kulukila kubano na cholo.
So these disciples have been chosen.
Kacholo waluti waba. Niwa ketiwe kimulimu. Kana mulemu hile, Jesu ababule lakuli, kusika wakale muto mwalifasi, na waketile. Mine waluki selizo kupa peo ya mulimu. Kuhona liwa kama tata hana ataha. Nesi chava, nesipona la inge kuli, niwa vele Jesu mwalilulu, pa puzo, nekusina puzo kubona. Neba saa utusisi, kono neba saa tabili kuzibata baisi, kwa ndayena. Kiwe na fela, yana nilinzula upilo. Mine waita mile kupila nilona. Kakuli nivalukiselizwe kwa ofisiani. Miko na moku inezika chenu kuli, baana nivasali vavalukiselizwe kwa bupilo wabusa feli, baka ataha kwa bupilo wabusa feli. Kaufela baonda te anifile baka ata hakuna. Leo kona linzula hae, ni leo aliko nikupalilwa, ki linzula mulimu. Nilubo nabaluti wabacho wale, bene baana ni mkopa no umu tuna zazilani, kwa ande mwama si mwama tuna kwa tuko alilundu. Mi Jesu aba ulele la chwale amusilele mwabuse wali wate mwiti angete kwa pilaka. Nina yafali rundu anosi kuyo la pela. Mivaluti wabaka samulao wakukata na balikani. Na kuna fila kuna na mwone wai kutwezi. Kakuli kuyo kata na balikani ni hape ni kukau hana ni balikani. Na ko yakuli semuka la kutuwaelana ipeto mungu yakuli siyala fo. Mizeo lini utusanga hulu pilubu tuku kamita. Mwala lina haku potoro alifasi. Mivile nikopa na nivalikani. Minikupa siya. Kakuzi bakuli kuna nivabangata. Wosike wabona hape kufitila mkopa na kwa katulo. Kita wae utusama tomo la pilu. Na kuna hanafela sisepe nisi silavo sateni. Asi kachezo wakwali baka. Mimo endine lisi mwoni Petrosi. Nima zoho ama tuna ati ile nima heta. ana kashisi sepe ni kusikashi za mwali wate. Mikau fila ni basuli kuba sialisa ka kama zo fali kamba. Mini basuli kuhua mweo kuta hape muluti seze muluti ni mutahe lutova ni ancha fazo emwi. Lufuyozoa huluka chenu ni walika ni baba ncha uze basi alisa. Mi akwe lisaba luti wa baba mwikau fila ni aina faka ufi mwendi. Faka ufi ni mwenye na hae Andreas ni vana nunalilavo. Li sepe chwale nelizama iso wa kimoya kamba lilavo zine fuluhiwa. Nimwe ndine bainzi bababe li mwasi sepe bababe li kwa matuko mineba nani kamba bababe li mwasi pula nitausi mwendi nesina nililavo ze sikisi kamba 8 niwa fuluhwa kapili ni kamu kwa ochwalo niwa kuna kubeasi sepe hande hane kutama ndinda. Nimwe hane ufuka hande niwa fuluhwa kakuiketa ni kufuluhwa neiswa nila kwa musihali ochisa kuya kamoku bonahali la mwema ngolo teza halawe ye isika eza alakale. Mikacholo mwendine lilizazi lelinde lili futuma la musiali ochisa lizazi nelilikela. Mibu wana ane basuli kufuruwa cholo. Mibatu wela fuku ngui ni kusiali sasichaba kama zoho. Lusepaku mibona hape na kwe ngui ane bafika fahalali wati. Mi lizazi lalikela. Nilise lila manzibu wana michwale kasamu laonyana lififi la kwa hela. Mihakulata nebafuruwa kakua kufaluli kwa kwa lilabo, yuwani kimusewezi ote ata lilabo zevu kitizani hali chimbeki wa mwali wate. Nivunga ata wabu wana nebali bayambi, niva ana babati ile, pene batu wa ezili wate. Mika cholo, nebakulwela Jesu kukena mwasi sepe, nikuwa latile la kapilifela. Kini, bayo punya kwani, niyakulata, neseba ngunguzi kwa likamba, mfuta wakufuwe kasi sepe samina, nikukalisa hape. Mwendi juwani omunyiani, nelie na wapili kukala kubolela. Kakuli nelie na mwana na hulu mwala abona. Mimo endina ulezi kuli ni kutuwa kukatala nyana. Alufu weke ni haa nyani fela. Nulivele lefa muzuzu. Aluluke likuwa kufa. Na asika atakale. Kacholo mwendi nulivele haa nyani ni kuika tulsa kwa tengi. Luhohe moya. Niana inzifa ni nito ya hae ii nami haa nyani. Akala kiena yana akalisizibu paki. Niseo kona seni watakubule afatingi. Mwendi kiena yana akalileika ndepili. Miali mizwale akunatava kasewa bulela batu. Kamba mutu watakusalumela. Na ziba hande kazeo chwale kuzwa kachenu kuli. Halula telelimu pumi. Halula telelimu tu wa fela fela. Kono kimulimu. Kakuli ya kuna mutu ya kuna kweza zaa ezika chenu. Konji haiva kimulimu. Mwaziba na angirema hove ani. Nikuwa komauna. Nikufe pali kiti zeke talizoza ni kwani. Yeo kona ntue ndia hulukuna. Mwendine kufile puzo kufitanika chenu. Tuwala nivulea fila upaki wa hae. Mwene guinezi. Kono hao nilima felelezo. Alina upuramia hae fitile kwa mulaho. Neni pila mwabuse wa Jordan. Mina upula kakuba mushimani yomu nyiani. Boma, baba ande, bama juda. Mwane bani nanwe langa, mwana kwa musihali. Nikuni nisa fasulu pisabona, nikuni chikisa. Fande mwapatilo. Mezina asuliku nataka kwa likambala Jordan. Mine matali manga kwa lihala upa. Kone kuzule sichaba saluna kwa lihala upale. Nibani bulele langa makande amwa bibele. Neli ngila makande atavisa eni upula. Neli la musali wakwa shuneme. Ni mwana hai wa mushimani hana akulile nikushwa. Mimu profita amuzusa mushimani yani hapi kwa bafu. La ni nelivanga likande lelinde. Kono leli ngila makande atavisa lene bala atia huluku nibulele la. Nibani langa kuli chwale John umwana na fela. Kono ni batakuli uhupula ange haunze uhula kuli. Jehova yomutuna na ati sisi chabasa Yesu kuzo kwa egepita. Milwa teha kanzila yali hala upa mwabuse wanuka yani. Mimi ya haye mashimika ufela baza mamwali hala upa ne kusina sivaka saku chincha litino. Mine kusina nisivaka saku chela licho. Mimulimu ane lisasini kwa kuzo kwa lihalimu. Usihu nivusihu ni kufe pasi chabasalu na mwali hala upalani. Kakuli nebali mwamusewezi wakula tila Jehova yomutuna. Michwale za zile lingwi, Jehova ukataha mwamu vili falifasifa, mwamu futa wa mutu, ukavizwa ya tozizwe, kimesia. Mina upula, na kagule akuli, kakuba fela mushimani kuli, mushimani waka yomu nyani, ngana ya hae mwana inahane razeo. Kana mulimu na hawa fipachwangi, mamilioni ya maveli nilichika labatu, mwali hala upalani, na afumani kailin kwa kaufela. Mene nibuza angaboma, ima, kana ena, kikuli, kikuli Jehova, unaniliti ofu zetu na mwakubese za linkwa mwambi mbiolonji. Mina avesa angalin kwa kaufela, nikumata, kutuluka busiu, kulitisa falifasi, kwa batu. Mimbi mbiolu yetu na ya Jehova, itezifela litofu nji. Nibabule anga kuli, bahati limwanake, usalimu anana, kutuisi sazeo. Mwabona, Jehova kimubupi, yena hato kulitofu, ubulela nga fela, nilinzula haeko na lile zalika, asa ubulela fela. Ki Jehova yomutuna, mi ali ubulela fela, imangeloi ali avela sichaba fafasi kwa batu. Mika chenu hani mwona inza imifani, kana mule mwile mwona alelo wasifate usahae, neukusina kukakanya mamu na onwa hae, na hapa hama kwa buse, walichwe, nikumutalima hana angirebu hoe bwani nikumuko mauna nikumutambeka kwa wa kutazi wa hai luna vali hawe la kwa sichaba nijole hana kutisalizo hape sinkwa sani sakwana hape kutala meaiza chwalo linakoze mianda anda kufitila mangi ni mangi asa kusi mine kuna nilizuma ze tezi zine siyezi nizi wakuli yo halu keliku wa usili kwa nda Jehova. Kakuli na ezasi na Jehova, mwana ezeza. Kwa nda Jehova fela kia na ya kuna kubupa, mina azwa kuli muna ya ni haki mpumi. Kuna ni fela mugupi ya limungwe kihona. Miyo, ki Jehova. Michwale mwa halali kakao fela zeni voni. Yeo, neini katusa anga. Nivata kuli muziwe chwale kuli pilu yaka, hii pile kakutala. Mini lumela kakutala kuli yena haki mpulofita wa fela fela. Kimu polofita, kono mane ufita mpulofita. Yena haki usili ya limuatasi. Kwa nda Jehova mulimu ya pila muhalaluna. Kakuli na upilesi nkwa, nina anani kwa ya Jehova. Kona anavulezi kuli, hani saezi misebezi ya nda teluli, kona kuli musika mwa nilumela. Kona haiba nyeza misebezi ya nda te, miyamu nilumeli, mulumele misebezi, kakuli ipaka yo niliena, miivulela kayo niliena, niekubona ala inge kuli batu, nebabuoni zani, kabunolo. Nijwani nae kolusisa kuli na alie na Mesia. Yena yo Isaya na abulezi kuli Luna mwana upepiwe. Mili vizola hae likaba muelezi. Mule na wakozo, mulimu ya mata, ndate wakamita. Nijwani na wako uloba kinisa sana aboni. Mutangana yani na suliku kandika upakibwa hae. Kayo na nako yani Simoni Petrus ali. Kia ndechwale libelele famuzuzu. Aba luka aba ni mkopano upaki. Nitabela kuli nivulele fate nginina. Mwaziba, nenisulikuka kanyatabate nkau filabati. Fani Andrea simunyana akaya, yana ile kwa nchafazo ya Joani. Yana pakirikuli Mesia na Ataha, mikiena yana kamuziba halisa. Mene nisulikuka kanyahanyani, zana akaya nivulela Andrea si. Kakuli ni utulemi futa kau fila ya makande ya Mesia, nini kazengu kau fila. Kono mina mizu wale kau fila, mwaupula bondate wa machembele, nibizo la bwana nilipo Jonas. Mwa ba upula mone ba bezi ba lumeli baba tile hande. Mone upule la boma ni wonda ate niluna ka ufela hane luyamba kuli luipilise kazone. Mine lusika swala neba tapi ya luba ndangoti. Nelu tokwa buhove. Mone lukuba mela fafasi kula pila kumulimu. Lufeli tapi zaka chenu mulimu. Kuli lukone kule kisali tapi zaluna. Nikuli falikolo tizaluna. Luve nilicho za kucha. Mone luyezi fali wate ni mwali ngungwa. Nikuba taku kuliva mangungwani. Mewanda ate, na abona milili abona yali mbi, haina ate amu mkokoto. Zazi, hane wainzi fali tusi la mkolo. Nge wambola nina bali. Simoni, umwana ke umuhulu. Mwaziba, ni vile nilume la Simoni kuli, nikabona Mesia. Sichaba saa Yesu, simuli velezi kuzo kwa Eden. Nilwa aziba hande kuli wata, akunatia baka mba ukali hea chwani. Yeo selimia hayeli kiti zene kwa mulaho, mwabulela. Kononi lumila kuli Mesia, ukata haa. Mimu juta kau fela ulumela kuli ukabo na Mesia mwalusika lwa hae. Nisepa kumubwona mwalusika lwa haka. Kono kubwona la inge kuli ni anisu pala chwale. Niluke la kutuwe la kubafali wate. Ni kutuwa kubwote haa ni kuopa. Mwendia nina kumubwona mwana kwa yaka. Kono mwendiwe na uka mubwona mwana ke. Mini bata kukulutama ngolo mwana ke. Pili Mesia asika atakale. Kukawa mifuta kaufela yalika zeka ya zahala. Mifuta yalika kaufela. Kakuli sata ni ukaya za cholo. Kuli asinyeli bubo la Mesia na kwea taha. Kukawa anga wanacholo kamita. Kusa aliona cholo. Michwale lufumana kuli ali. Na upula nebani vilelizo ufama heta bali. Mwana ke. Kuna nifela nzila ilingwi. Yoko na kuziba Mesia yoka yona. Chwale lufita ni miaha, ye miandanda, kusina mpolofita. Malaki nerie na mpolofita walu na wamaferelezo. Sekufira miaha ye mianda, emine, pomulaho. Haluskaba ni mpolofita. Kono mupule, muushe na alubule rezi mwamangolokuli, mimesia hakata ha, ukaba mpolofita na kuyana atilo iponaza. Luunama juda lulutiwe kulumena mpolofita. Mimu sipiri wa mesia falifasi kili nzui lelibu lezu la mulimu. Lana aluse pisize. Mili nzui kamita alitanga kumupolofita. Mimu polofita upakali nzui leo. Usiki walibalaze umanake. Kwa wako nakubalika ze tuna ze kataha. Kwa wako nakubasusu mezo ye tuna. Ni nilika ze tuna. Kono muupule mesia ukaba mupolofita. Kakululuzi bakuli mulimu hachi nchili nzira za hai. Miki hali mesia ukaba mupolofita. Kacholo uhupule mwanake va polofita. Kibaba na nilinzi wa mulena. Michole mesia hataha ukaba mupolofita. Na utofela lizo labona kwa abulela Simoni. Ane bani vializo. Mi Andreas na yemifani inza atapisa kanyandi. Kana kuyani. Waupula cholo Andreas? Eee Simoni. Na upula. Mi Andreas na alika kunibulela kaza juani yo. Kwa mpolofita. Nenina nilika zengwe za kueza. Nenile kisalita pi nilika zengwe. Kacholo bonda te. Nese wa shureka alemia haya kwa mulaho. Kononi vile ni upula zeo mwamu na nuwaka. Bonda te bali. Mesia yo ukaba mpolofita ya pakilwe kama ngolo. Nia nisikali balakale. Kakuli kilinzu la mulimu nilibulezwi. Nilinzu la ni lina nikuta chwalo katundamo kwa mpolofita. Zeo kona zine lipa kalitawa. Kamba kugonisa sine sepiselizwe mwalusika loo. Michole Simoni za zeleli mwi ali. Kiali waziva Andreasi. Na ni kupile kuya kwa mkopano. Nina ya tengi kwa mkopano. Kone kuinzimu cha yo Jesu. Mina utuwa mifuta kaufela ya mabulapi. Yani Jesu yana ye mifani fapila hae. Yana ya sepsize kubayomu mwemu tuna. Kuzwa kwa mianda emine. Mina ashwa nizengu chwalo. Na upula kuli neli ili mwifela ya mifuta yani. Nyancha fazo yengu ya mfuta o mata. Kamba kupano yengu ye tuna. Yene bakaye. Konosa zeli yengu. Na upula kuli niye ni Andreas famu nyanaka. Mina akaleza kayo nana kuyani. Sisipe saka la kunyungana. Yomu ya akala kuhua mikiali. Ina fafasi. Usike wanyanga nisa sisipe. Ibelela famu zuzu. Ina ukuzize. Mikiali maziba. Ane nilo ofita kwani. Mina atafapila hae. Na kuyama kalelo. Ani talima mwali ito hande. Nikuni vule ya libizo laka. Na asika nivuona kale fatengi. Isi nivake nsakuli. Na ani ziba. Konona azibile ye nandate wa mchembele yani. Yana ani lutile mwama ngolo. Mina aziba kuli. Yani kiena mesia. Kuna ani ya wama felelezo. Ona fani. Ani neliona. Zani za kondi sali kakuna. Mwendi neli Filipi ya naizo. Nina nivule kwa tengi linzi fo. Kale naizo mzwali. Na tanayele. Se sisike saa kutusa umasu. Kakuli waziba kuli. Lubali lema tapa. Halamia hanimia ha. Saka aiza mesia. Kononi mbwona aiza cholo. Na ananuha nikunga mulikana kafa Natanael. Ni hana atile Natanael ali. Haluvone na nivulele. Haluvone na nivulele. Oh maziba kuna nintu emwe haiba Jesu. Hakuwezi za sika. Hauko nifira kuyema walikukuza. Unanikubule ya sisi mwi. Wena kasibili. Kana atitolo. Hawa kintu ya luli unanikusigulela thela. Ni hana nintalize kama ya oke nile. Nimata kukulea za tengi. Nimata kuliomu mwazile. Isi ngimutu usili alikandike. Nimata kulikandeka na mungi. Nina anana fila Natanaele. Atabela hulu. Miali maziba. Nitabela kulea chwana. Neni nisweli kuku kakanya Filipi. Hanoni vulelela. Na hakubuza kuli. Kana kuna nintu ende kuna kuzwa mwana Zareta. Niwa nifaka la wenda hulu yeo mtu kaufela kuna kwa nyona. Taha utobona. Zeo za veleka kachenu. Yeo kiniti. Uisike waina kwa andu inge unyaza kafiralika. Taha utuwa iponela iliwena. Mabona? Nali, kana kuna nizende zeko na kuzwa mwana Zareta, alitaha utuwa iponela iliwena. Niwa ziba zono nivulelezi. Niani ya fapila hae, ni anivulela kuli. Nenilimu muheveru, muisraeli, nikuli, nenilimu una ya sipala. Neniziba cholo, konona komoka, likona kubachwangi. Nabona la inge mutu afela afela. Nenikuluwe la mesia, kutafali koloi za gauda, kuzomwali halimu. Kulopunya kwa toho ya kopano kwa unu. Kwa Jerusalema, atae miabule kuli, keafasi, nitile. Kono wafu manakuli, na azwele la kwa Nazareta. Mwaluba siwa sivotana, mimane nana nilibizo lelinsu kayena kulimwana wa mwabuchwani. Kiyo aye mainza atineli apalo, ze chipile. Isi nyinge mupulista kamba mutu yomuwe, nilifela mutu wa afela afela. Mina upula kuli, ani ya kwani? Ukwana kubachu wangi mesia kana? Na apesisa aparosa kale. Na asi tinile kuzwa kwa kucha agwa hae. Niona saa aparosa sona saa ni usasi tinile nika chenu. Mimi lili ya hae, neiwa, mwamu kwa kutuwa hae. Misi na mutu wa fila fila, mwamu kwa kwa. Mina atalima, mwapata. Yali, mane Filipi, asika kubiza kale. Noenzi mwata sakota, ni kuboni? Ani neliona mafelelezo kuna. Naziva kali nzikuli, nelie na mesia. Yani, nelie na. Misi sepe ya kulata, sato nyunga na hanyani. Nimuko pano wabupaki, nozulapi ifela hoho, akinina kuwa wende, yene banani. Bali watilani, kakuba ifela nina kuende. Andrea siyali, nitavela kubulata wa ye, nene nikakamalisize hanyani. Maupula nelu, luya kwa Jericho. Kiali, luswane ya kukambama, nito kwa kuya kwa Samaria. Kacholo, aya kwa Samaria. Niona kwa munzi, wasikare kwani. Ana lulu mire kuyolekalicho mwamunzi. Oh, ee, na upula cholo handi, kau filazona, ehe, ehe. Sisepe nesweli fila kunyungana. Mangi ni mangi, ingia hai kutuwa fila handi, kasamula wa ancha fazo kufila. Na cholo, ni wana ni mkupa na wabupa kiwo. Miki hali, ehe. Ni, mwaupula haluto kuta, ni alu komogisa, wawuna muluti walu na inza ambola, nili hule, nili zibahala. Wanana kuli, kitu emaso. Wamu kata nyeza inza ambola ni musaliani. Ni aluluma. Mikiofa uinzi ni musali wali gubo. Lili maso yo vainzi fana. Mwapula lwa ema kwa mula wa machacha ni kwani. Miluwa teleza kwa linga ambolo zabona. Miluamu utwa ambola niye na musali. Zamaya uyo viza muna hao. Mimutaye kwanu. Mise luli ki hande muendi aluziwi hande. Muendi musali yo na nyezwi. Mimusali amu talima mwapata nikula kuli mungaka. Hanina muna. Mwapula lipuzaru na mwene liswa vezi. Mesia walu na yomu tuna. Yelu na nisepo kuyena. Faa uswa sehile mabu hata. Kili tumbutumbu la mulilo. Kakuli naize zamaya uvize muna hawa. Mimusali amupakira kuli na sina muna. Chole zamu sobi saisi. Mwapula mwene lugu na alezi kukomoka ka ufila. Mane mwaya walu fila. Eee na upula. Michole mwapula manzu ya tetama. Kiali ubulezi niti. Kakuli uvile ni vake talizo ho, niye na yopila niye na chole, akiwa hao.
Oh, you remember their testimony?
Oh, maupula muko panu wabupaki, kwa mula wasiche chani? Mahawi. Mwabona, ahuko niku muswasa, kimulimu. Oh, Simoni ali, zani fela, Andreas ali, zani fela, zani lika na. Bartolomeo ali, amulivelele nitavela kupia fatengu pakinina. Nibulele njimizwale? Oh, kihande, na asipa wako na kubulela, unanina kwe ngata. Asika fitakale, kacholo luka afulu hanyana fila, zula pili muna, patalomi, akupake. Kihande, ilimu ya lita vaze tunakuna, mwaupula keze lalu nakuwa ni kwa Jericho ya vizwa Rebecca. Eni, limuna hae, ya nana ni restaurant kwani. Aha, mi, mina alimuna wapisi nisi, nilivizola hae niliza kia. Eee, na muhupula hande nde. Mwapula nali, nali alimungwi walike zeli zaluna. Mina alumela kumulena. Mina asavila hulukuli Zakia ukai tulelathila Jesu, mana fitelele. Mioho Zakia na alimulika niyomu nde wa mpulista kwani. Mika cholo musali na solikula pelakuli. Sisi ngusieza halikuli metwa hae akwaluhe. Mina akale mwakuli yo nelie na muluti. Le nelio nalinzwi la mulimu lelipakiwe. Nelie zizwe nama mwalaluna. Nilo alika kumugulelela. Kumugulelela kama o Jesu wa Nazareta nazwe alikunutu zalipilo. Kuwonisa kuli nalie nalinzwi. Kakuli linzwi lile muhami lelo ya mapilo. Ukuba kiali na alume la muprista. Sabule ya muprista asilika nikuna. Kakuli neli waba wabamilao ya mule nengiwani. Baki wanisi ni baba ngikaufila. Mwaziba kacholo ina. Nelilita ata kuli alituhele. Kacholo Rebecca na lukupile kaufila kuli lulapele. Lulapele. Ni na kukaufila hane lutaa fatia baya kuli. Na limuprofita. Na kuli akuli. Ukuba muprista ali. Kiba alezebubi. Kiti abulosi. Weza zeo kamata ati abulosi. Iye na kimundu hii fela wamina hano. Kona fela zelitengi. Akuna zengi hape. Kona kuli akuna ntuwe cholo mwaliza zile. Alusika bakale ni baprofita. Kamia ye miande mine. Mechole mchayani ukona choni. Mane ana neva kadi yako panu. Ukona choni kwa muprofita. Oh akuna. Mwana akavira ntwe cholo. Kono mwaziba, Rebecca atu ndamena cholo. Musala hae nikula pela. Me kakusa sana umu mwe, Jesu anata mwamunzi. Kia ande chole, ufumana kuli Rebecca, nalugulezi kuli Zakia, na ile kwa mkwa kwa kuyomubona. Kacholo nasa lumelikuli, nalimu profita. Kacholo ali, nika mutali melafira hande, mwana aluka ndekezizo na kwa restauranti, hane lusulikucha. Kacholo apa ama kwa kota ya sikomora ni ali. Mwaziba kana, nikai timeza fira mitela kwa hali mkwanu kuli asike ya nivona. Ni muti omu kuswa niyesi, mbonezi kai. Mia niko ni kumubona fafasifani. Mwanya angela nindopu. Kacholo, nikapa ama fira kwa hali mkwanu kwanu. Mi ayofita mwala mitea ye mibeli. Ye mibeli mwalifata. Miteni ayuna mwalifata. Sani fira kisiba kasisinde saku ina kusona ni kubala. Koko na kukukopa nila linzila zepeli. Ya hao ni ya mulimu. Nilewe ya hao, yeo kintuende. Unani sisangalika. Kacholo kihali, mwaziba kana, na alukila kwa mprofita, na hakaba cholo, ne kukaba unoro kuli mwendi, na afosa. Kacholo na mibulela, nika mutali mela hande ende, ni anakuni ziwa. Kacholo nika angafila matalika ufila, niku hohas na chwana, nika peseona, minika itimeza mitalakuli, anisike anivona, neba hanyani. Minika mugona hanza afita. Miai babu na hali inge mutu yaswa nela cholo, nika mfamu na anowaka, inge ni inzi, unakwa kota ye. Kacholo ata lima ni kwa buse wasitali anangela. Mia mubona ana atabu kaufi ni manga nandila. Mia yote abu kaufi ni manga nandila. Ata cholo mwanzila. Mwaziba ata lima nekule nilelingwe. Niba uti wabali. Amu yemele kwa tuko niswabile. Misi chava ni batu. Baba kula nilika zengwe. Niswabile muluti ukatezi luli. Sebelezo tuna ya maba ni usiu. Mikali kutecholo amu yeme kwa tuko afite kwa tengi. Hanza ata cholo kanzila ya hae mwamuzi wo. Shangwe amu yeme fila kwa matuko. Mizakia alikuina mwali fata lako tacholo inza mutalima. Mi Jesu ata haka pili mwata sakota. Hayema. Ata lima kwa halimu. Zakia, tuluka kuzwa ko. Ni ya kwa ndu ya hao kachemi. Niyo chamu lalelo. Hawa nine lima felelezo kuna. Na azive kulina alite ni kwa kota kwani. Mina azive libizo la hae yo naliena. Hawa nine lima felelezo. Yaha ni kinesi ya kuna. Eee ni shaa. Kakuliziba kuli Mesia na alukila kweza wana cholo. Kiniti. Kacholo naana ni kuia niye na ali zazilani kwa mulalilo. Hakina kuyende nyeo. Luai hupula. Mwaziba muendine li kanako ona yani. Mukopano wabupaki nosuri kweza hala. Mwaziba waluti wabua fali watefani. Nibapaka cholo. Nese kuba kafifi mwabusi ucholo. Kwa ni kwa liba kaza kwa mutulo. Kuli satani. Ata fali lundu miata ni mafafasi. Ata ni mamamu kupano wabupa kiwani. Mia afumanakuli nevai ile kusinayena. Fani afumanakolo ya hae. Mwabona nisepakuli pono yaani ilukela kukalisa hape ilukela kukutela. Nevavile ni anchafazo ye mata. Nevavile kwa ule niena.
And I believe that that's a lot that's happened to us today.
Mina rumela kuli kizenga atazeza halile kachenu. Kuli mwahola ye ya kuli angana. Nika samula wancha fazo yelu iponezi. Lipotolo ili fasika ufela. Na haka ufela ivile ni mililo ya ancha fazo yeto miwe. Mie tuka lisebele zoze tuna zalifoliso. Vatu vahamu hila mwe oke nile kali kiti zali kiti. Kiti nikuwa lula kali kiti kiti. Ni mama atazo na asine waruti wabani. Mwane wapakela sana haezize. Ni oo lumugoni haeza sakuli. Lumugoni haeza sani. Ni lumela kuli. Selu kelu hile sinabona kusinayena. Luhile kwa hule. Kwa lina koze tuna zeo. Ze anchafazo itisize. Luhile kwa litaba za kupangama shere nyamangata. Likeleke kuyahami yawe mituna, libakaze tuna za madola alika na mamilioni. Nikoloze tuna, milao ya za tuto, nikuweza kupano ya luna kuhula. Minikuwa nilitukiso za luna za swalisano. Nwani sa swalisano, kuna afira zelu kuna kwa mbola kachenu. Miti yaba pili mwaziba, satani uluvuoni mwali tukiso za luna za kuluani sa swalisano. Fali tukiso za luna ze tuna za likopano. Mini za luna za mamilioni ya mangata. Nize mchoro, sinamoneba nani. Milukelu hezi kwa hules, kusinamu kopano. Walmila pero ya mfuta wakale. Nikolovezu wa mwe oke nile kukuta. Kufita mane mulilo, haso otimile. Wako na kuhua, nikulika kugize za sichaba kwa pili kwa aletare. Nivazama ye inge wabata kushwa. Kushwela kutaha. Nini kukupa makutazi kutola pia nipona, oh, kingza nikupezi. Niwakuwa mafani, mimana huko nikuwa swala. Niwaye mafani, kami zuzwe likani. Vaku talima, niwakuta wayo ina malipula zavona. kuna muliloso otimile sesi ngwisieza halile.
Listen, what we need is a revival that sinners
muteleze selu tokwa kia nchafazo paeza livivani kutalima ku kresti kubaka kumatila kwa katalani mazo wawona mwahalimu kuhuwela sishemo nikeleke kau fila ituka mulilo kakanya mulimu nyakala loyaluna kwa kolo ya kubata kulilikopa nolihule luya hileli kolo ze tuna za kulutewa kutazi waluna nikuwa lumela kwa hule ni mulimu kufita mwene wavezi kwa simuluho.
God's not known by
mulimu haziviwi katuto, haziviwi kalituto za litumelo. Mulimu ziviwa katumelo, hauko ni kutatulula mulimu, hauko ni kutatululua. Mutali mezeza halile, luna batu wa Pentekota, vene wabanga ma Pentekota, bahame baluna, bakukuzimili ya wona, vai Penteli pateho. Bahanda te baluna, vali lumeleza, bakutazi baluna, vali lumeleza. Basa wakubule asi kakazona, kereke ikawa leleka basali kafira kubulela.
Oh,
hai waluto kukufiela mwandu. Kuzwa kwa katela kuyopunya kwa malivela. Kima swavisa. Kima swavisa luli. Muna umu mwina atile kuna hakika la hulu. Miali, muzole Brenham, sicha basa kulata. Kono wali, ulata hulu kwa umanyanga. Umanyanga hulu basali wani. Kaza kukuta miliri, ukuswa ni nilika ze chwalo.
I said the Bible said it was a disgrace for her.
Nali bibele ibulezi kuli kima swabisa kuli musali akutemilili. Ushugula muna hae hae za chwalo.
And it is absolutely a sin.
Nise ululi kisi suposa niti kuli uzwile kumulimu.
Remember,
mupule mwata vaya Samson. Nilili yemi telele nelisi supo sabu Nazarini. Kuli nazule kwa lifasi kuta kwa lizula mulimu. Mwiyamu kutamilili yami na basali. Mula tulasi supo sabu Nazarini. Mwile kwa Hollywood kufita kukuta kwa bibele. Bibele ize, bao vasike vai kukula. Mwavona, kima swabisa. Mimane waku, tazi hakuna zewa vule kazona. Muna yo alikuna. King ya usabatu weli wasalivani. Ali, bao kutali makuwa mpolofita. Senili nalikuwa, nibule kuli ni mpolofita. Ali, bao kutali makuwa cholo. Balute mwakwa muhele alimpoza moya, nikuweza likaze ngwi. Ulukela kubalute likaze tuna, likabaze tuna. Nali ni kuna kubalute chwa ni algebra, kanti haba zivi ABC yabona. Mwakupile la hande nizona, ukaza chwa nizeo. Ehe, shetumuka kwa sika samaka lelo. Mwaha kasamula wa mwaha, na silalina ha. Kono liya libanga bumaswe kanako ninako. Kuna nisesi mwisesi fosa ala kukungi. Asiza maeleli nilinzwi. Kikawa kaleo halusa koni kubania nchafazo ye tuna mulilo. Luto kwa nako ya kutanyela mwandu. Mulimu hana kweza zeo kufitela lukuta hape. Luto kwa nako ya kutanyela mwandu. Niwe na muna tuwe, ukarumeleza musala hao kweza ntue cholo. Atine tuputula, vao hakiwa Methodisti, Baptisti, vao kiwa Pentekota, yao kiniti. Mufuta wavula peli lusika lwa kereke la Odesia. Kwenya, Pentekota kalivizo. Kufelile, Pentekota hakilivizo. Kiku tuisi soya kolobezo ya mwao kenile. Ye kenisa sichaba. Kona lusa kwa nikuwa nilisevelezo za foliso nilikaze mwi. Kuna nisese zahala kama fosisa koku mwi. Kisatani, naluboni halulika kweza. Kiande lusabule ya sika kazona waka chincha puteho. Mupule, amu kupeli kukombele la wakreste. Wakreste wa muhali. Kivana ni wasali wa mulimu. Wawa yeme la mulimu. Hakuna tia waka mba mutu. Ubulea skamangi. Auluke likuwa kombele la. Nikuwa sela sende. Nikuwa chikisa inge mbututu. Yeo kisimu ya lichalo. Lichalo za mazwake. Hakize ndeneva hanyani. Halikuwa nikuitaisa ilizona. Sini upulisa inge mwa. Ikawa nako ya kupangali ya letocho nungu. Enivu nalinywa nize nyani kachenu kulokwani. Tumbala matende totu mwi nge tumino pabuchwangi kuhisa kwa siyaleto. Hakuna kunganako tukakala kuyaleta. Kubu wa melama yato na kuleandondoke. Mwaziwa nyua ni yako na kubwa ni siyaleto samai. Ni yako na kubu wa mafama yao. Ni kwa fetulanga famizuzu yeli kani fani fa. Yazu safatengi mautu ni kwa feta ula ni kubu wa mafatengi. Sola haiba ituwele la mai ani kubwa telwa. Haiba kila futumalilwa. Hana kundondoka. Mijipeto ya afufa fila fatengi kuyo sila tuchonyana ni kufu fila fatengi hape. Nimu aziba yonanyua ni amushe miyani. Ya kona kubwa mela mayani ni kwa fita ulanga kasamula wa mizuzu ya miveli. Kono itokwe neba kuikateza mane ni kuitimali chokuli mane ipalelwa kuzwa fasi ya leto. Kono haiba fila nyuani ya amushe miyani ya likuwa ikopane ni amukombwe. Mayani hana kundondoka. Hakuna tia wakamba kuchwangi, mwoko na kwa kombele la, hana kundotoka. akai nelo na masi ya letomwani ni kubola. Ni hawa kukile kwa wani nako, yeo mapentekota wa swani ya kubanimulikani, Jesu Kristi, kakuli hakuna zelu nani, kwa ndasi ya leto, sisi tezifila mai avo lile. Bala tulatumelo, ba kena mwaka tengo kaswali sano, ni kukabiza kuli, likazetuna, kuinavuka ofi ni popu, ni kukuli ya kuli, tizamoya. Kibu tata mangi babuli nilifasi, minasi chaba sapentekota, kikuli ya muzivi vivele ibulezi, kali taba zeo kweza hala, niluwa huwaka kakuli ba Methodist, ni ba Baptist, bata amatengi. Minili kaze ngwi, ze kau fela cholo. Kana muzivi kuli, mwalanjo ya lolezi, hana iloleka oli, kulinelio na ana kwe swana mnyali wa, ya tileka yona, mane nebasika ifumana oli. Mwaziba kuungiro wa kukae zalasi na kunutululi, ni kushimbi wa yengu ya lina koze, mane ya muna kuziba kuli yeza halile. Kukae zahala, imuka komoka, zeza halile. Sina Johani mwana atezi mwalifasi, ni wali kuyena, wali kihande, vivele ize, Elia oswanezi kutapili, ni wali utile kale, ni ya musika muziva. Kwa na mwuku kavelaza azireli ngui, wakali, hanilize, niluluke la kweza la pili kusika wakale nako, yanya ndiso, nini upula kuli kuungelwa, nekuluke la kubate nipili, manzu yao akayo kutahape, yeza halile kale, ni ya musika liziva. Na kwa ifeli le kale kufita, mwumu na hanila, oo, muzu hekeleke, hii ande nituwelezeo, anisikati la tuto kwanu. Ni upuzifila kuli, ninoke le mati ngiseo kuli, muwe niso na kanoka. Muhupule muzuale, satani uvo nilitu kisoze tunaze. Keleke ye ilika kufita yengwi. Kopano ye ilika kufita yengwi. Kuzusa mwate ngi kusai tutaka ufila. Mivana ni kubafata tuvo, yanga na matoho. Babe ni mutatuvi wangana ya matoho, abone hawa mutu wike tile, asika akale, mwasimu. Pentekota! Baatili, bao hakiwa Presbyterian, kiwa Pentekota. Tatubo ya moyo vileke la toho, iluke la kufiwa kwa siku atasisi mwi, sababu Pentekota. Siku atasisi tuna, wahasanyi balinzi, wasika isi wakale mwasimu. Kuchwa ni kambe, ne wana ni tatubo cholo, wana ni tatubo, nelita tubo ya wa Pentekota kwa makalelo. Hane wali velezi mwandu ya falimu kwa atahamulilo, o zwele kwa lihalimu, ni matahamulimu. Yani neliona tatubo. Isi nizeu nizabuli fasi, mutatubi wanga na ya mwatoho, ni mambengwa hae alike kusikuru raboko, hae wa uya tabezi nyana, kamba ntue mwetualo bali, wena uwanala fela kusitana kihona. Kantisi wanisa fela kulimutu, buino wa hae wa moya, buli angani, una nikuba cholo, kuli alia muhele. Kacholo kifuwe chwale, mwabona, nikuli angani safela zeo mulimu, haa vile alika kweza halalilimu. Nikuta hape nilitu kiso zavona, nilikaze tuna zavona. Pata vela, kakutatulula, hawa wana nyangela ye tuna haipute hani hamoho. Bali, kambe nenikaba fetula, kubaeza wa assemblies, kamu kana amina. Kambe nenikaba eza wa oneness, kambe nenikaba eza wa methodist. Wa methodist, wa solikulika kuba fetula, kuba wa methodist kaufela. Wa baptist, wa solikulika kuba eza wa baptist, wa pentekota kaufela, wa pentekota. Oh, hakuna zemu kwa nakuweza kazona. Mulimuli velo na cholo kuzwa kuma kalewa lifasi. Luna ni kukuta za evangeli. Kihona. Kono litu kisozalu na zetuna. Luile luke luhile kusina mulilo sakata. Luile kaku ikeze za mulilo aluna. Mwene luka ulelela. Niswali sano ya luna chwale usavila hulu. Swali sano ilu kenezi. Kii ngize kae zahala. Kono mwaziba ntue tuna. Akiba swali sano. Halu wonengi nimibulele seo chwale. Na saba baswali sano. Kono zemi saba minama pentikota, katengo kabaswali sano, kaa miinga, yeo kona taba ya tengi, kakabu panombolo ya sivatana, mi mukaba ni kukena kuzona, kakuli mukatengo fela, muna ni kukena kamba kuzofande. Zeo kona likaza tengi, mi mutu fika ufela wangana, ya nahana wamo ya hande uzibawa na cholo. Luto kwa bupaki wawu mwi wafali wate. Kona molu lifumanezi chwale. Mima pentikote ya luna isweli fela kulimizeleza kuswaseha wapu milwe kufelelela. Haki ndo kwa butuna mwika vela. Mi Methodist Presbyterian Lutheran Church of Christ. Mima pentikote muna nikulatula. Kulatula tutu ya mina ye tuna ya wapositola. Ulimuwe mwani. Bana nikweza ze swana. Amuna kuba niza kweza faku kena matengi. Kao fela lilumela na niromu. Ona cholo fela zenevo nisizwe. Angolo abulezo na cholo. Kibu tata mangi wongu linwa kutazi. Baba tuwela likazeo kuba mwalivezi. Usinakule musasi chaba. Mulimu kali vata mwamazo wabona. Wanafana kwa butata ye. Nevali mwabutata. Nevali cholo. Swali sano nezika kena matengi. Kika tengo kaba swali sano. Kakaka mizeleza sikuwa takao fela. Mimo upule, amugule akuli akuna, zaeza hala kipeto nako ikabe ifelile. Semua muwezi kale nombolo asibatana, mkwasi emba sayona, fo chwale. Kihande muwe, kumuko nakuba kwa hule niyo na chwale. Eee nisha, muswaiwe, mwamu busu wa mulimu. Mubili wa kresti, kona mubili wa kunu tuwa kresti. Koo kikukolowezwa, kuona kamo yao kenile. Isi ngui kupanya kuona, kuungelwa kuona, kubulela fila zaona, kubulela kamalimi kuona, kuhuwa kila kuona. Unanikupepwa kuona, kamo yao kenile, yao kiniti. Hini niti. Chwale, lule mwali kaze. Mtate wateha, onafo, kasi pundu mkela. Oho, diablo sinatali mile miyali. Aha, wake luhezi kwa kachimachima nikulila. Bate nikwa ninge batu wakatu wakafela kuhua. Wana nina kwenye. Mwazi wakana, yes nina kwenye yakuba nwelisa. Nikabanga, nivachimbeke chwale. Kacholo ata fali lundu miaka lakuba fukisi za moya wasifanu. Mazazi alima kazo afelile. Esimane, nilumela kulivatu wa. Basolifira kuikalelwa. Nisepa waluke la kubani ni nitatubo ya mwatoho. Basika akale mwama simu. Mapentekota, amu buone moya wahae. Wasifanu, mwubula ezilizi. Oo, nisepa kinto ye mwifela na nalumela kisona. Mwabona, baka kutila hape mwatengi. Inge baba mwika ufela baliko panomo wa ezilizi. Yeo ufela kona nzila, yeba zama akayona. Wakaba, yali bulaya, yona hola luli, yemuli kubukanya, kona yali bulaya. Kamita ivilona cholo, kamita ikana ili bulaya, haina kuzuwa fatini hape, haliska zibiwa kuba cholo, mwalita bazakale. Mwalusika lwa keleke ala Odesia, kreste nalikuwa ndi akeleke inza ngongota, kulika kukena muhali. Mi, habako ni fela kuliyemela, habako ni kuliutua. Chwale lufumana kulina, kwelu pila kuyona, mutata bukeni kuyona. Michwale lukala kufumana pili, kulima kazo, alisa ezahala ni hanyani. Na mwone liberanga, wakuli, wakutila kwa mandu wabona, inge bakula. Hakiva kengisa mulimu, kikawa kala kutuo kwa anchafazo, mwala sichava, hakuna anchafazo. Va ina, ni kuteleza, baya kwa mandu bali, kihande, nisepaza, ninelize ndeluli, aha. Mwabona, hakuna chiseo yani, hakuna sika sisi mwisani, mwasichava, sisi lukila kubatengi. Na upulami A15 kwa mulao kwanu, kwa akansa. Ane nani muko panunyana kwani kwa Jonesboro. Ane kuna ni vatu wawa kuma pa 40,000. Vene bali kakufu maneha kuona. Bahate wakwa muko pano mwamule nenyo. Oko na kukwana wa 15,000. Niwa alo wala mata saa vimba ya mbaya. Ya buwanda nilika zengu kaufela. Basulima pepa haba na wabona wawa kula. Kuliwa kene mahali. Baina mahali pula za wabona. Miniwa saa lati kuninanuha. Musiali nivusihu. Niwa lati wabona. Niwa yoba lekela lingende. Mini nivuotela yasino. Niwa inaona fani musiali nivusihu. Musiali nivusihu. Nipiru za wabona nelichisa kutuka mulilo. Mto enya nifela. Yanaze mulimu. Yaba vyafa mulilo. Nimi anda anda ya wabona. Bataha. Yena usalimu limu ya swana busi ubo. Mwana inezmi ya 15 kwa mulao. Usalimu limu ya swana busi ubo. Mwana wabezina kwa yabu pali halimu nilifasi. Kono kisi kama niseo. Kau fila lwa wanitabo yetuna. Milwa atabila kuihali kopano. Nubatile kuihase. Nikuihase. Nikuweza ntoengu yetuna. Mie venya. Hai bapisa kwa Jones. Niwa Methodist. Niwa Baptist. Niwa Presbyterian. Hausi ya mbasawona. Vaatili haukubona. Kiba watu waliko pano. Ililika zende mane. Hakuna zeni nyaza kazona. Kuna ni ba kresti ba wangate mwala wona. Kono amuluke likufumanea nisikuata sisi salumeli seo. Batu wabala latu la mate alikaze. Amuluke likufumanea kwane kula wona. Mwazi wabu tate wate nkikuli. Mulikaku Kenya Hollywood mwakeleke. Taba ye muluke la kulikaku eza anga. Kikulikaku susa Hollywood mwakeleke. Mwabona. Mulikaku eza muihau amina kuba omu ndeluli. Mulikaku eza kopano yamina kuba yetu naluli. Kufitila mane ime maku fisiso ya sichaba. Aluku ya kwane kula wona. Luluke la kuba nivona kwane kula luna. Lika kau fila kizevenya muhupule Hollywood imonye hakabuli fasi. Kono evangeli ivenya mwabu ishui. Kuna nishuta no mwala kumonye ha nikuvenya. Evangeli ivenya mwabu ishui ni Musa ni kui kuteka ni mata. Kanti Hollywoodona ya mwonye ha ni mangi watakisa ni kuhuwaka ni kuzola pilikuzona. Mwabona haluto kuzeo luvata kupila mwali fasi leli chwalo. Na ize mulizwai la lifasi. Haiba lizwai ifelelua kikubaba kwa luna. Au kona mata alona mwa evangeli. Lulukila kupani sesi mwi. Sesi zama ya mwali kelekeza luna. Ma Methodist one, Baptist, Presbyterian. Ni baba mwika ufela baba tabela kutaha. Lulukila kubawa hulu nilizwai. Lizwai kona leli kisali nyolwa. Livupali nyolwa. Lizwai kona silungiso. Haiba liluali sana. Lina ni kufumanwa. Minufumana kuli. Ma vifi aluna alikakuba apiswa. Wa Methodist ni Baptist. Nimi yao emi tuna niliba kaze tuna. Nibatu baba nde baba itutile. Nilikolo ze tuna. Nilikoleji ze tuna. Nilikakao ufila ze cholo. Ukelu hezi kusili kama vifi. Mikifaa chwale. Butata sebulu kenezi. Linga na yamo ya itali ma nikubula ya kuli. Hifo livelela famu zuzufa. Kikuli kawo fila luna nikuya nikatengo kabaswa lisa nonji. Kikuli sikuata saluna kawo fila sikake na kukona. Luli musuli mwaya. Yeo kona niti. Mutali mimi mbwone haiva amu keni kuzona. Bibele ulezikuli mukaba chwalo. Hii niti mikreste ukaba fande. kweli ne itiro vali fifi, fapi la popu wapili, yana ile kwa Roma, usiwa mungwe, umiboni sasi supo mwali halimu. Zee sika nuhiwa, nilivirona tuwalo kamo mwale na aizalika, mwali za zile, kwa hata visa. Nituwale mwala tuna yeye alififi, hane bali kwani, moho ya wataha, sepo ya kupila kau fela ya fela. Chwale kisika mangi se mkaeza hai wako pano ya mina ikena mwaka tengo kaswa lisano. Kini ze kaeza hala kwali kazaru na ze tuna. Zelu ikahezi malifasi. Sepo ya makelelezo hii chongile. Kono mwa ziba hane balibu kaofi ni kuhua misepo kaofila ifelile. Nebasi kiba apiliswa ni hangi hangi fela ba mbona inza ataha. Azama afamezi. Mwahola alififi ataha inza azama ya. Kana mwaziba, hana basi ile, na aziba kulilika ya zarao na cholo. Kacholo apa amali lunduleli tele la hulu. Kwana alitengi mwana ha. Hau ya hulu mwahalimu, kona ukona kubonela fauli. Mia apa amakuli, aba buone mwaziba. Mina aziba kuli, zene litaha. Na abulezika lekuli, lizazile likaba fa. Sinamone kuinezi mwama zazia Sodoma, kona mokuka avira nifakutea kwa mwana mutu. Fo mwana mutu haka patululwa. Ni mwana unanikupa tululwa. Nusika loo lwa kumaswe ni bubuki lubatasi supo. Nukaba nisi supo. Zikaba hana sinamone kubezili na kozani. Kono ikaba si supo saa zuho. Yena usapila. Uweza sinamona aizeza. Ufumanao na cholo. Kuli mwahola ye tuna ye. Paluti wabaa nikaa ufila mwangalelwa. Apa ama fali mkuli ababuhe. Na inzi fali mwalilundu fani. Inzi ababuha. Michwale nasika apa mwalilundu. Kana koye. Kono apa makuzwa mwalivita. Kupahama kukena mwambi mbulu, kufitele la kweli, linaleli, kulimane aya kwa ule, kuli una nikutali mafafasi, kuli aboneli halimu. Mifani kona faa inzi kwa li halimu, chwale liito la hae livona nywa nikaa ufela, mini ziwa kuli waluvona, uswe liwabona. Niona mwahola ya lififiye, foli keleke ase likeni fela mwali tukiso zetu natuna. Milina ni tukiso ye ni tukiso yani, kaa ufela lilukiso asina likeleke zate ni kaa ufela mwali vezili kopano. Ni kingize za lile, maola lififi, fosi chava sesi tezi moya luli, saa komoka. Kingize kae zala, mutali mevana ke, muuna uli, talima musalaka, talima sakuli. Mivazu ala sunda kambalavu lalu usiu mamu kopano walitia pelo kapili. Kulivayobu ha, we love susi, kambantwe chwalo, fa television. Baba lalatali fasi ya hulu, kufitia kulatia mulimu. Baeza ingevona. Nini bulezika liveza zile nimi, na atinende lesi ye kama luli. Na likezali, ndelesi yao ikamile luli, hakuko niku utwala hande kuli, niku mlele cholo. Kono awa, ikamile luli. Umukreste, ni uba sitataliso. Kiali, kia ande mzole Brenham, waziba kana, kiali, woko na mufuta fela oba lukanga. Sinili, basa ale ikisanga masila, mi, vana nimi shini yelu kaliviana. Hakuna buinyazo. Eee. Muteleze, alubone niku mlele ntu engu, mulikani omunde, aniku omanyi, batilisha, nilikako mivea kwa hule nibutata. Aibile fela simoya seo site ngikuwena, ukaeza ona zeo. Yeo kiniti, unanikupepwa kuzwa kuzeo. Chole wako na kufumanama yemu wa hao kuzeo. Kono aluguone nikubulele ntu engwe, mwabona. Seo piwe ya hao ilisona, kono alitia kazu za hao, molika vila hapi. Aluguone nimibulelele, wako na kubafela yake nile sinamulilima, kumuna hao. Miyakulatia wako na kubafela yake nile sinamulilima, musisa na yomundi, umulika na hao wa mushimani. Onoza zele ngwimulimu kayo kuyemisa kuli, wikala vile kakueza bozo. Unanimulatu, hau tina chwalo. Jesu naize kaufela ya talima musali ni kumula kaza. Usamubu kilekale mwapilu ya hayo. Nimuna yani haka yoi kalavela mwezaliviyani kaku kutalimela. Kakueza bozwa kimangi ya mkashelize kuzona. Unane fatengi minava sali va pentekota maswabi sakumina. Mwabona maswabi sakumina. Na milata kona zeni mivulele ya cholo. Lilato la sikulula. Lumwama vifi ya matuna, mavifi ya matuna kami tinelo, kuswana fela ni mafasho alifasi. Naeze musika mwalati alifasi, kambali kaze mwalifasi. Aeba muli lata, lato la mulimu mane halio kumina. Anata wakamo ulele la mwama limi, kutulaka tulaka, kubina, kukutamiriri, kutinama ndelesi ya cholo. Wena muna walilumeleza, miselo ya hao luli, kona ye vwonisa fowinzi, ye ululiki niti. Kikawa kala haluli mwavu tete avoluli kubona. Ni mioya ya swalisano, mioya ya likeleke, mioya kopano ya swalisano. Ki kinako ya kuikopanya, nako ya kupute hana. Batu tengo, baso yivao nga onga wabereki, inge vao mana kazona. Lina halina ni, niva United Nations, baso yivao kopana. Likeleke za kopana amoho, zeo libonisasi kama inkaufela. Ndibonisa kuli Christ ni munyaliwa balibelezi kukopana. Ona zeli bonisa. Miluti ye kao fila nilikazeo. Libonisa kuta kwa zaniti. Mutali meka tokomelo. Kakulinia nilieha. Mituale amulemuhe. Maola tuneyani force epo kao fila haife lile ya kupila. Babo na mutu ya teha azama afamezi. Inzaba tahela. Niti abate nge ye utusabu tuku mutereze hande taba ene kaba tusa nebai saba sebali kubonala inge kisi lumba sako na kubaso na maziba kisi puku haiba zewa alisika eza hala hape bali saba basaba kunuha basaba mufuta wama atadia bolo swalo kanti Jesu na vulezi kuli likaya eza hala mwaliza zile mtofela yoko na kubatusa ki Jesu Kristi kisi ngikopa no isili kisi ngikau filazo na kulikopa nyamoho zeo likaba fila mwabu mbaso kufita sapili. Mtofela yeko na kumitusa ki Jesu Kristi. Yana sepise kukuta mwama zaze ama felelezo. Mwamu futa wo. Nikuwe zaze kusepisa. Kuswana fila inge mwana wa sepiso. Asika kutila kalikuwa Abrahama. Peo ya pili. Yona peo ya abulela ya Abrahama. Jesu naka na ize luka abonali kaze swana. Mwana wa sepiso asika atakale. Mulimu ukai ponali sailie na mwana ama. Nikuwe zaze swana sina Jesu mwana aizelize. Sina mwana abulelezi kuli. Kona mwaka aiziza. Inge fila. Mwana abulezi kuli, kona mwali kabela mwama zazi ama ungulo. Nifali sepiso zani kaufela. Jelu kona kubea handefa, kalipa alo zazona. Ona fapi la minafa, kuli se silukela kungasi waka. Ninilikeleke, zelu kela kubanima zoo akwa luhile. Kuli liliamu hele, ninani sabo kazeo. Akizasi kwa tasa Yesu, mwabona. Mi basa bakuba nizone. Ntoino sifela ye kona kubakutisa kukreste. Ki kreste kasivili. Mika nti basa babali, sasa visa. Oh, hanizivi, seo yeko na kubasilumba, mwabona, miya nizivi kasona, kusabanto yeko na kubatusa. Nini mwahola ya lififiani ya ngalilwa, nikelekeze ketilwe zani, sikwata sani, sisinzi kwani. Neliza wa kuli, yeko na kubasipuku, nimasa ataveli kweza sikanisona, mi kia kutahali nzwi, leli munatilani, musike mwasava, kina. Yena kiena linzwi, njichwani, haachi nchikubali nzwi. Kwele ya mutulinzwi halivulela, usi ubo kuli, waswana, mavani, kachenu, nikuya kuile. Musike mwa saba, kina, haluina miseneli toza luna. Nda taluna ya kwa lihalimu, manzivu wana achisa, lihola liunsufezi, kulimane mulilo, sozu lefali tare, usweli kupubula mwasimu. Uize mubuso usonasi na mutu, yana angireka nyandi, nikui ya kwanuka. Haka chimbeka ni kuchimbula, mubuso no usonasi na cholo. Mule na mulimu, zazireli mwita api ya mafelelezo yani, yeli mwamezi yani. Uize, neva sueli mifuta kaufila. Kanyandi kaya evangeli kani, kasu wala angalikaza mifuta kaufila. Neka sueli ngombwe, wongkala, maui, misiyoka, siyoko yoko. Haluzivi zeka swala. Konone kuna nilita pize mwe mwatengi. Zono vata. Kiwe na yali mwatuli. Konorule mwakuli kapi lisi ngombwe. Singongi nize ngu kaufela. Zaku tila kwa lingope hape. Kukutila mwamezi. Konoza zile lingwita api ya mafirezo yani. Yelu kisizwe. Yelu kiselizwe kutaha. So nasie mbasa mafirezo sani samuvili. Sika hoiwa kuzo mwali salani. No chimbekile kanyandi mwama zaze Al Luther, New Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey, Vawangu Cholo, Mwalu Sikalwa Pentecota, mazaze avo F.F. Bosworth, Nif Rochman, Vana Baba Tunavani. No chimbekile tunyandi mazaze avo Billy Sunday, kutia Cholo, Mwala Lusika. Michwale usao lela mwalisa, kana hakuna ni alimungu wabu wanaya litengi mwabu si ubo mulena.
May they be like that little woman.
Haiwa kuchwalo, hawa wesi na musali nyana ya nifasiliva. Neva mwabu ino wa hae wabu hule, na asali mwaku likiwe na Mesia. Habo na sisu posani, haa ninele mafelelezo. Kihali nile mwakuli umuporofita, na sinamu lelo wakuli wako na kwa Mesia. Kihali lulibelezi Mesia, kama nzuwa mangwe, luaziwa Mesia haka teha, ukalu vule ya litabaze, miwe na wali, kiina luli, haa ninele mafelelezo. Chwale busi ubo mulena, ala bonekuli, kina, musike mwasaba, kise piso yaka. Foli saba kulimulena, pilisa baba latehile, tazava vali mukungulu. Nilukone kuya busi ubo inge lubule la mali piruzaruna. Haanze luya cholo inge vani wazo kwa imaosi. Hanili piruzaruna nilichi samuali aluna. Hana asulikuwa mbola kuru na busi ubo mamu yaho. Kubate ni kwa hae kukupahami. Mwane bazibezi kuli neliwena. Kumema mwandu mime tu abona akwa luha. Mimangi walu na busi ubo. Kumeme ukene. Hae balu sali utusisi. Halu kumeme mwate ngini yaku cholo. Kona fila moko na kuipatule la iliwena. Milule muhile mkwa mono ipatulezi wena. Kasibili, kasamula wazuhu. Waeza ntue ngui mamu kwa oswana. Wono izikaona. Usika kukutilwa kale. Chwale tahabu si ubo umulena. Ubulezi kuli wena uyaswana maabani kachenu kia kuili. Lweze zezo na hapi. Sinamono weze lize mamazazi. Hano yemifa mwana mafalifasi. Luka ya kwa mandu. Rui kutuabu bebe malipilu. Sinabona. Kalivizola Jesu walapela. Amen. Chole mwasebelezo busi ubo, na aziwa kuli kwa chisaluli, miluna nimizu zuye mashumi ya mabili kuli muzwe kanako. Nina haniko niku yemisa kamba kutibirali kazi nyeza. Niza maiswa kisisi ngu, nivile cholo kamite abu pirogwa kakao fila, ni kamite alivanga zelu kile. Asisika nikulele la kalama fosisa, konji zeli mwa bibele. Haniko nikutu hela, hakuna zini kuna kuweza kasona, siyeza anga fila wana cholo. Nina aziwa, haiba niba nilikute, kuna ni mtu ya toko zeo, minika sepahala. Mi kaza zila nini watakuli. Sina mulumi wa yomu tuna Paulus ya naize. Hakuna mali ya mtu mama zo waka. Aha. Ni watakumigulela niti. Isi nikuli nina na milata. Yaiwa muna ni mushima ni yomu nyani. Twali munaane fate nkaliwe. Uwe na yeno manjize fana kwenyana yiftile. Minali kezeli vami liliye kutiwe nilikaze ngui. Haiwa una ni mushima ni yomu nyani. Ya inzi mwamu kwa kwa. Miugule akuli junior mulati wa. Ta kwa nu mulati wa. Esi muendi. Anizibi hande bati. Waka kuhata. Haumu lati mwanayo. Yeoki niti. Ukaya kwa mkwa kwa. Nikumu buhali talo. Kamba kumu hoholo la kwa tengi. Yeoki niti. Wamulata. Kona evangeli moi nezi cholo. Mulimu wa kulata. Nivo na ba lata. Wa shapa ni kukalimela. Wanaka ufila yata ya kuyena. Hausa itiisi hau kalimelwa. Uzwila fande inge unye mire. Kipeto wa mwabuchwani. Hamuba na ba mulimu. Kona kule muupule fila. Kima ngolo fila. Kihona. Chwale linzulelizwa kuyena. Linzwi lilingwi fela nukona kutalusa likaze tuna kufika zeni kona kukulela linakoze milioni hiena waziba sepiso ya hai waziba zana sepiso ze kweza chwale anizibi haiba kana lukazwa ka kana ufile makadi ape kana nofile makadi neli achwani j kurukile kuliluvuluke nako alukale ni mfila kanombolo ya pili chwale bate ngimwendi mamu ya hoka ufila j nombolo ya pili ni chwale unanivute atanyana ukalezi fa na kwenu kuzwa fo fa kufitilila nako yomu winezi kwa mulaho mfahali hali konoru na nipo na inge vafilika muhali mo konoba tuka ufila baba teha muhali zazi nizazi bana nikolo ya kuteha mamu koloko seo asita ulisikuli kakuli muna nikwano kibaba kai baba ziba mamu kopano uvile muendi mungata haveli kubaba fosizwe inge kwa ande mwala sichaba inge vena fosizwe kwano luli mwaziba cholo mwabona kadi ya tapelo yona kikube ya fila batu hande mo mugeemo ya oke nile mwala abona sina mamutu wa elezi kwezi zangu cholo zeo mani haluluki likuba nizwa na chwala haluko nikuzu safate nye makadi ya litapelo inge fila mwane lweze lize mabani usihu nilusika abani makadi ya litapelo mabani usihu mwaya oke nile waya mwala abona venewa sina makadi ya litapelo nina abona lika zengata zene nisika bulea sika kazona kakulu nenisa azibi kamba kucholo kambani nekusana nivu nsufali mwabona mina alituwe la fela nenisa azibi nekusike kwa bahande kubabiza sabulea ina kau fela silukile acholo mutele zange kuzabulea kana abulezi kuli kije yeo J nombolo ya pili. Kima ngiyana ni kadi ya tapelo yeo. Nanulali zola hao. Kuonala kuli ulifutuzi mwanake. Mwendi kibaba ngwe. Oh, muni swalele. Oh, kikwamula oko. Ya enda mezi kwa limota. Taha kwa nukalive. Baba tisanga fila makadi ya kwa nuchwale. Kimu shimani mzwale borders kamba bili. Alimungu wabona inakoze ngwe kibababe nitolo. Baba kupanya makadi yao fapila mini. Nikumite ambika kadi kau fila simbata. Aluzi bangi ona fela yofa wako na kubani nombolo ya bu 5 ni ya ni fani una nombolo ya bu 7 yofa unga nombolo ya bu 15 ni ya ni fani kia 95 ni aluzi bangi ni chwale hape ya niteha na fela kau fela zeli fapilu yaka kuna funi kaa vizeza akunate wakamba linezi kai na fela haiba ni foku ngwe ni balanga fela wainzi mwane kulili ngwe ni kwa lula kaliba kazali pula mwane kule kipe tunafumanaka labo mwabona ni chwale haiba ni size cholo kupalangi na fela kau fela sisi teha mwamu na nwaka pili. Kona sini kapunda. Nombolo ya pili, J, nombolo ya uweli. nombolo ya vularu, nombolo ya vune, nombolo ya vufaifi, nombolo ya vufu siksi, seven, eight, nine, lishumi. Bao habatahe, mabona, ya pili, ya vuveri, ya vularu, ya vune, ya vufaifi, ya vufu siksi, ya vufu seven, ya vufu eight, ya vufu nine, ya vufu lishumi. Kihandi, kuona mwakweze cholo, amutaye chwale. Mulivelele, kuna ni ya hile kusiri, neniswele ya pili, ya vuveri, ya vularu, ya vune, ya vufaifi, ya vufu siksi, ya vufu seven, ya vufu eight, ya vufu nine, kichona. Chwale fa, kie ya vufu lishumi, kurukile. 11, 12, 13, 14, 15, bao kibaki talizo fahalimu. Ili ingwe ya uveli, ya ulalu, ya une, ya ufaifu, kihande, zeo kizende.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Only see 4.
16, 17, 18, 19, 20. Ili ingwe ya uveli, ya ulalu, ya une. Nibona thila babane? 20. Kana 20 wala vile, kulukile. Chole alulatikuli baba ngata wa yeme kana kwa ilingwi. Chole haiba alufeza nipo naba. Mikusana nina kucholo. Luka abizize fatingi baba ngwi. Aluvizi, muendi luka. Alulikengi baba ngwi hape. Alulikeni baba ketalizo hape. 21 kuisa fa 25. Mwama je ona cholo. Aba yeme haiba mwakona. 21 kuisa fa 25. Ilingwi ya uveli ya bulalu. Kwa mula oko ya bune. Ilingwi ya uveli ya bulalu ya bune. Aoki ya 5. Kulukile. Chole alu yeme lengi ona 4. Baoki ba 25 mwamu koloko. Ibasuli. Basuli kuta mwamu koloko uo.
I'm going to ask you one favor.
Chole ni kamikupanto ilingwe. Shangwe, amu niteleze. Mufe mulimu kutwiso yami na kaufela. Kamizuzu ye tata ma A15, mezuzu ye 16. Kana mukaeza cholo nji. Nikikuli mukaeza cholo. Mukwalule lipilu zamina. Chole muupule zeni ulezi. Musika mwali tuwela kuzwa kumina. Inge mezi angonga famu kukoto wapato. Sinapulelo ya kale mwivu lelela. Musika mwaza cholo. Mutoko meleseo. Haiba ni ibu lelasika. Sesiyo. Mwama ngolo. Nise piso ya hola ye, muna ni musebezi wakubona muinasipula kwanu, miukato ni gulela zona. Yeo kiniti. Ha, anilutili kalisili kwa ndali nzwi kihona. Miaeba ni ina hande nilinzulani. Miaeba ni gulela kuli kuhona moku inezona chualo ni mulimu. Simua bibele, haiba lingeloi la mulena, lini gulela ntuengwe. Yesi yomua bibele. Haiko ni kubalingeloi la mulena leo. Yeo kiniti. Alikubaneba na kwa hili ngwi, anigulele lisika, sisili. Kono kwa onji sisili mwali nzwi. Mimo apaka cholo. Asikabu ya kalento ilingu. Kuzo mwahala mianda anda yali kiti kiti. Nimishobu yali fasa. Yeo akile abu lela neba nto ilingu ye fosa alile. Kamba kukulela sika kau fila. Sene sisikae za hala. Amuteleze. Mubuzemu inasipula ni wawangu kwanu. Likazemu wana faa kau fila. Kimuabu nyia ni fila wazona. Kana kicholo mizwale. Kupalangi kwande koo. Ni mwabu pilo wabu patiwe kau fila wabu lela nga. Zama ya kwa siva kasakuli ni ubone se. Mise sikaye za. Ni ubule se kwa ne kule kulofa. Zeo fila kikatundamo. Kana kukau fila mwabona. Mwaha ni mwaha. Sichaba mwanya angela. Sibona anga fila. Fila likaze nyani. Kono chwale. Aba muka bakali kute. Chwale kau fila lite ngumamu koloko walite peluo. Ya yemi mo. Kuna nivaye ngikuna. Amu namle mazo. Amina. Kulukile, kibabaka ikuwa ndeko baba zibakuli, hakuna zeni zibakamina. Munanule mazo wamina, chwale halunze ni tumezi. Anate baka mba winezi kai, hawa winzi fahalimu. Kwa mula oko kwa limota, uta kwa mnu, kaufela kwa winzi, ni kabani. Chwale ye kitu soya mina, zeo kikuwa wunde wamina. Mwabona, zeo kikuwa wunde wamina. Neni nana kuli yo, kimu ikuli angi wa mchaha, yana ambola nina fana. Konuwa kiena, ninalimu ikulu mwa halimo kukungu, usiuchwana, wako nakuligana nina yo. Mine nana kulikie na pao, yani. Nina kamita ugulela nga kuliwata ha, ayeme kwa katala, ani kutaleze kwa tenu. Mi, asika kwa nisaka alemia haimibeli ya kupipwa. Nisepa mushimani yani, wate wate umahe.
So, remember, I'm trying to help you.
Kacholo muupule, nilikaku mitusa. Ni mulimu wazi bacholo, nilikaku mitusa. Mabona? Chwale ya mutalimi. Nilata kulimufuma netuso. Hava yena ateha mwala luna. Chwale munane kazona. Yena mutu wa Jesu Kristi ya vereka mwanama. Inge mwana asepiselize kuli. Kukaeza mama ungu. Kibaba kai baba zibakuli. Na asepisize chwalo. Inge kila mwane kubiezi. Kwa Sodoma kwani. Pani linge loi. Nimuko kutu walo na ane lifulalezi. Mini yani nelimulimu. Kana mwalu melakuli. Nelimulimu yani. Kibaba kai walu melakuli. Yani nelimulimu. Luli neliena. Hivele ulezo na chwalo. Ni yena Jesu. Na haba panjize kusona. Chwale. Mulemuhe. Chwale minafande fo. Baba nanika diata pelo. Niwata kuli munyeze ze ntwe ngwe. Semu lisona kaufela. Chole muupule, likaze mutalime halimi gulela kuli mufolisizo. Kamba kaufela selimi gulela kweza. Mutalime seli gulela. Haiba limi gulela fela kipeto, zeo kiza kuya haa tumeramina. Nikipeto tumeramina, ita hafasibaka, muka otorola fela, nikuwa muhila mulimu. Hakina, kakulinda ate wali halimu waziba. Nitalima fafasi nekule mua. ani boni neva mutu ali mumwe yeni ziva hakuna boni bona kwanda bavelika mbaba bala ruma sichaba kona boni ziva mia ni zivi sina onafa na kona kugulela kubonisa ali mumwe niziva kuli Edmund Way na alitengimo mizizimia na efitile nini upula kuli ni mugoni mini ni mutondile aba nisikali yanganeha ni bona yeni ziva kimuna ni musala hai ni musiza na munyani ya bizwa Fritzinga yazo kwa Ohio kana yo kiwena muzo yani kimuzwale Fritzinga uinezi kwa liluluko yani kimuzwale nikezeli Fritzinga yazo kwa Ohio walikani baka ni kwanda zeo ya inezi kwa mulao kwa nikimu nivona kwa nekule kuna ni muna muhulu wami haye 92 ya kupepua walivizo la William Dow yena ni musala haye kinasi William Dow mwa Ohio kimulika na kaluli yani paka akika la hulu nana ni miha ye 91 ya kupepua na akatezo kipilu pilune ipale wa kubeleka handi ni musala haye aniviza kuli ni yetengi kapili na ashwa unafani michwale ubile mulika ni kuna luli famu sipili waka hani yo molekula yeni vila ela mina yema lini mwi lama wili yaka lazo wa mwaswa nilo nilipaza ulela fela taya yaka mina ya fastishi ni sati ukisako na abeisa mafula mi bazo la fandi kuto italima ni hani nula meto na abo na mzwa le dao inza zama ya kukena makereki yaka ato niswala mwalizo na alikulumbwe mwle na mina ya talima kwa mula one kule mikiyo utamu mkwa kwa ni ato niswala mwalizo mina ya kuyena. Yeni wani dokota wa hae, mujuda wa mchaha, kamba muna walini mozabu ncha, muna wa mujuda. Minali, uchwa ni muna yo dokota, alimane hana nebakolo ya kubuyela, ali uveilwe mwokisijini, ali ukashwela wana kwani, yali hupula, unanimia ayena intewani ya kupepwa. Senili, nisha, ali kibu tuku wabu masu wapilu, hakuna ze kona kweza hala, ali kina kuyakuli ya funduke. Minali, nisha, kono batili, hana haka funduka, kona na cholo. Na hake na mohali, na ashe lisalizola kama tende ya oksijiniani, nali, mzwale dao, wani utu anji, anitalima. Chale luli, kalibizola hae, himu German, D-A-U-G-H, mini libizanga kuli dao. Mawona, mina, minabi alizola kama atasa tende, minali, wani utu wa mzwale dao, kiali, nali, haufunduki. Mikubonika alikuli, haufunduki. Sunda kuzofani, neni yemi mwakereke yaka, kima ngiata ha, nza zama haku kena mwakereke yani, haisi mzwale dao. Nazo mamuko pano mina ya kwanuka kukule kiswali cho uyocha miani zo mamota nge nizama ya mamuko kwa akiyo ya ta mzole dao nilizola likuotoloha lipono zaani halipale lwangi mimuna yaani wami hayena inte wani ya kupepua ni ulatele la muko pano kau fela na alite ngumwa California na ulatele alizola hao mzole dao winezi faani kuliba tubabone musole wani niti alite ngutwale kiyo winezi fa mabona ni hayena inte wani ya kupepua kono ulatele la mamuko pano kau fela
hundreds
of miles every day to hear me preach a little sermon go back. God. Amen. It shall be light in the evening time. Mehani likwata benakele ukobocha angali miles za kutoni utu mulimu kukaba liseli kana kwemanzi bwana. Na alizazeli mwihane ni ambo la niena nali. Nikweze zesi kama ngi mzwale dao. Kupo ili mwifira mzwale Branham. Na kwea taha ni watakuya niena. Na aliusike wa bilaela. Zeo lilu kisizwekale. Luli chwale. Muna yo akena mwahali. Mia kolbezo. Oh akena ayu wa muhera kolbezo ya mwaya oke nile. Nili kakaufira. Kimu tanga yomunde wa kreste. Chwale nikakupa mangi ni mangi muwe kali kutihandi. Mutali mene kule mimolapele. Chwale kiva luti babaka imo babazi bakuli. Kiena mupriste omu hulu, wanafaa chwale, yako na kuswaliwa kama ikuto ama tukwa luna. Kihande, haiba waswana maabani kachenu nukia kuile, mikumu priste omu tuna ya swana, ulukela kweza kanzila ya swana. Fela iye na muvili wa hae, uinzifa, falu buona lwa mulimu. Mwabakai wazibia chwalo, muvili wa Jesu ufalu buona lwa mulimu. Kono witu sa muvili wa luna, kubona hale la matengi iye na kasibili. Inge fela mwana asepiselize kwezeza. Misebezi yenieza, mukaeza ni mina. Nika mikupa kuli mwine mkuzize, kali kute mtone mlapele. Chwale ndatalu na yako alihalimu, nilikile kuba kali kute fela mwani zivira kazona. Chwale linzui fela lenzi wakue na chwale mwena, ni chwale kipeto, linzu leli sisani, litulu kile mwala sichia base, milibule kuli kina, musike mwala saba. Lumeleza chwale ndate. Nini ipa ili na kuwena, nilingusa, ili kutalizo kusiubo. Nilinzu la hao, kulilipakiwe. Auluke liku lieza. Kono haiba uka lieza, kamba ukaeza, kweza kuli, usepi size kweza cholo. Nila pela kuli, wala beze. Kali vizola Jesu. Amen. Mi mangi ni mangi, mubethila kali kutechwale. kali kuteluli handende. Mwe kutuwa chwangi. Nika mifali ngolo, anze, luya. Hala mwle naeza, anizibi. Konofe, mini vile ni kutazanga unacholo, mabona, yeo kiilingu ya tozo. Ye, kitozo ya mfuta usili. Yani nilifila mbu yoti. Ye, nito ilingu ifila izusafila mbu pilo kuwena. Chole kalibeu ye mifaa, na alikubani mbu wanefatingi mbu pilo waka. Kana luwa enyinji, na alumela ugulezi cholo, fana kwenye na iftile. Nenisika kuziba, mulimu wa kuziba, wa niziba. Kana waziba zelu ye mezifa chwale, luka yoi kalabela zona kaliza zilaka tulo, waziba cholo, uziba kuli zelu yeza chwale. Mulimu kayolu ye meseza kui kalabela zona kwani, nivulezi fela seo kamulelo. Chwale haiba mule na Jesu ukapa tulula kuna sosu likuweza. Sisi li muamu na anuwa hao, kamba antuye cholo, kikuli ukalumela, ukato kwa kulumela cholo, njitwani. Kana mukalumela kwa ndeko minasi chaba, chwale luyemi inge musali ya nifasiliba, ni mule naruna, muna ni musali wakopa na kana kwa pili. Mwabona? Kilu na bafa, kukopa na ka yeo kimu ngoli juani, kauha unyafo. Chole haba mwe yao kenile ukali, haba utezi kwanu wa kensamu utuusili, haba wakula, haba kibuti hata wa mwandu, haba kibuti hata wa mashirengi, seo siliso na kaufira. Na kuna zeniziba, kono ye na waziba. Kono wako na kule muami lelo, ye li muapi wea hao. Ye na kie na linzu. Hanikoni, ni mutu. Wena wii kalezu nya nafira, mileo kona libaka, ani yeza se, wabona?
That's one of your troubles. It's nervousness. That's right. And you.
Yeo kilingu ya matata hao. Kiku ikalelwa. Yeo kiniti. Niape unanibutuku wa diabetes. Yeo kintuwe nguye litenkuwena. Yeo kiniti. Matata likazenga atafila.
Is that right?
Nifosa alile. Kana kucholo. Haiba kucholo. Nanulali zola hao. Mabona? Kana lumela kulibuka kufolisa. Walumela. Chwale ukikalelwa kwa hao, kutia hile kasi ye mosa hao, wabona? Kono chwale, zeo kaofila lika kusia. Nini lume akuli, katumelo, luka ya kwa kauvari, luwe ni kufi wa mali ama ncha. Chwale zeo kona afila zana azize, na ulezi musali fasiliba, butata kwa hae. Ye na butata neliba ana wangata, za hao nelisi kama nyi, nisepa kuli, kukikalelwa, nizepe lika mbazete alu, chwale kona azine ifosa lini uwe. Yeo kinitinjishwani, yeo kintu eswana. Chwale, ana atile kusimoni, na amu vulelezi yona aliena, ulumela kulimulimu, ukona kuni vulele alivizo la hao, kana sika kutusa kulumela hulu, sika kutusa, musala bo strong, stout, kana ukalumela, zamaya miulumele, miuka kufelile, amen. Taha, walumela, nina ni mwenye kuwe na hape? Anikuzivi, mulimu wakuziba. Kana ulumela kuli, wako na kupatula kuna kutete wa hao. Mihaiba aeza cholo, kipe tumule na mulimu alumbe kwe. Kana kucholo nji? Chole musike, musike mwavi ilaela, mwabona, zeo kiena. Kona hawi kuto cholo, kulu kile. Niwe na hape ukatazwa kibu ino, wakui kalilwa. Kusaba. Boko habu iketi. Ni katala katala fira kapili. Hape ukatazeha nisinya. Kuna nsisi fosalile kwa liswafu. Ni ukatazwa kikuto kwa mali. Yeo kiniti. Unanisesi ngui. Kimu una ya hanelezi kutahangafa. Kana rumela kulimulimu wako na kukufolisa. Afolise ni muna hawa hape. Amufolise. Unana kulibutuku, wamwamba bukafila, ni abefila hande, kona za suri kukula. Zamaya umuwe mazoho, mungulele cholo, milika, likamusia. Ni mwenye kuwena, mwena Jesu uzibabu beli waluna, njitwani. Na ulumela kulimulimu, utako folisa.
If the Lord Jesus will reveal to me the thing that's...
Haiba mwena Jesu ukani patulule la tabayeli, yeo wena, yeli mwapilu ya hao. Kana ulumela kuli, ukakufulisa. Uvile ni matata. Una ni vutata sinya kanto ilingu. Minto emwi, iti size sinya sa hao kuba nisitombo. Kona zeo, kona zabu lezi dokota wa hao. chwale ntoye ngiki kuli baba taku yopazula yolo kini kiniti ndichwani chwale kana lumina kuli wako na kufutira zeo unana kuli tumelo ya hao ikuyena chwale uzivayo akina solikweza zeo walumela kulukile zamaya misi na haulumela leo na chwalo kuwena luba enyi kumangi ni mangi na asepa mwole na mulimu uzivayo uwe waluna kana walumela kuli wako na kupatulu laku nalitaba zeka kutusa wa walumela ukaze cholo nili ahulu yeo kiende luli kihandi luli chole unanilika ze ngata zefo salie kuwena kima tata mangata ngata nilita wazengwi nisi hoto lwa cholo niya uko nikufola kusone miuna nikukalilwa luli luli mi yeo yeo kiniti miuna nimutio fapilu ya hao nimutio wo kiwa mutio mungwe yeo kimwana hao wa mutaha Miunani ni butata butata bomwalapa yena ni musala haye bahaneza huruko mananga ni mifilifili niwe na ubirayezwa kazona kichwalo chwale ulumele kapilu ya hao kaufela mikaufela likafela nikuichonga ulumele chwale mulena akufu yole chwale walumela mungaka ni mwenye kuwena mi umwenye kuna niwena Miki ki lukale lipono chwale na wona wona la inge kuli nduka ufela ika kala fela kubagu sweu inge ka kundu kundu kaka pikulu hachwalo mwabona kono kana ulumela kuli mule na Jesu ukapa tulula kuna zoye mezi fo ulumela kuli ukapa tulula na ulumela cholo nina ni ambola fela kuwena kuli niswale moya wa hao kona zeni swili kweze za zeo Mabona anikuzivi kona kuli ilukela kubantu isi likwanda na yaeza cholo nilukela kuzofatengi na kasibili kuli yena alipete yena kasibili wa utwisisa chole nto ilingi ukatazo kivu ino wakuikalelwa ahulu mekuikalelwa ko kuvile fana kwee terele chole yeo kiniti mekuikalelwa ko kukutiselize kumata mali ahulu hape miuvile nisi tiloko kiniti kona chwalo kuli ukana waba mkutazi kamba umkutazi chwale umkutazi ni kuboni unzo wa emifa katala mi uwe nitumero kumulimu mikui kalelwa ko kukakusia wakutazi ka ufila wana nize chwalo ukawafila hande kuta kwa katala kahao mi utuele mulimu mi upile kaniti kwa linzula yo Jesu Kriste ulumela kuli kutata wa mko kutuwa hao bufelile ano science maspula kana ulumela kulu kilesha kona kuli zola pili fila uzamae kule kuli nitumezi kumulena Taha, kalive, wikutua chwani. Unulumela kubamutanga hae. Kulukile, unulumela kuli butata wasisali vo. Butata wasisali, buka kusia. Walumela, kipeto za maya. Ule ya kuli, ni itumezi mulena. Butata walipio, butata wa mkokoto, mamongo la wahao. Kana unulumela kuli mulimu, buka kufolisa, akweze hande. Kuzeo, unulumela kuli buka kufolisa, kulukile, zola pili kuzama, za hao. Taha kalive, ni mwenye kuena. Haiba ni sabu lelisi kakuena. Neba silisima. Kikuli ukalumela kuli pata ya mulimu ite ngimo. Kufolisaba kuli. Walumela. Kiyande haiba ulumela butata kwa hao muamba. Nikubulelezi kali wabona. Wile. Nikubulelezi wabona. Uyikutuwa chwa ngimuanka. Mulimu upila mwapilu. Mipilu ya hao yivile ibo nisafa. Ife nyehile. Kikuli ulumela kuli ukayeza hande. Ikele mwamu sipili, ni ulumela na cholo, mulimu wakufu yole, walumela, ukaeza hande. Waikalelwa, mana konji hau vile ni utata wa mwamba. Litombo za mwamba, za kukatazanga, usafe za fela kucha. Walumela kuli, nife lile kau fela chwale, za maya wichele kau fela zobata. Kubanga utata nyana kuli, unanuhu, mkokoto uvile ukukataza masu masu, au naku kukataza hape haiba ulumela, walumela, kulukile, ikele muna, memole na Jesu. Aku folise kufelelela. King zoi kalezuma sutwana, zola pili fila uli, ani sana kubani kuika ilo fatengi. Mea unakuba chwalo, zamaya mi ulumele. Kulu kilesha. Taha kalive, chwale musali wakwa Ethiopia, ni muna wa mkua. Inge ntoe mwifila yine fumanwe, kaza zila ni Jesu. Lebana nisa luluti, inge mwone wabela anga niona kwa mboela. Kono halu sana zeo chwale, Jesu na abazi visizekuli, vaa nikipa tuwa mulimu. Nekusina shutano, mwabona, Kamba na alimu juda, kamba musamaria. Chole haba mulimu hakutusi chwanongu, paa butuku wa kuo pa mwali ngongobo, buka kubisa sihole. Kono kana ulumela kuli, buka kutusa, akweze hande, inge fila musali mwana abezi, ikele mwamu sipili, ni ugule lewa tu, likaze tuna, za kweze lize mulimu, kulu kile. Chole kuna ni doko taa, waza kupazula ya libelezi, kulongo la tipaya hae. Just a moment.
It wasn't this woman. Now, just a moment, everybody reverent now. This Satan tried to do something.
Fana kwenye nafela. Nesimu salio. Chole, fana kwenye nafela. Mangi ni mangi, mubia kali kutechwale. Ki satani. Yali kirekwe za ntue ingwe.
Here it is. Tumor. Tumor.
Kiefa. Sitombo. Sitombo sa kansa. Uweli wamina. Yoki niti. Unani kansa, niye naona ni kansa. Midi ya ulo siyani usuliku huwa kuwata tuso.
The Holy Spirit screened them too. Who are you
going to
believe?
Get up out of that
car.
Raise up out of that car. Nanua Zwafatin fo. Mulumela. Zamaya. Mulumela chwale. Amen. Kana mwalumela. Nikakawa ufela zako na hala. Kana mwalumela. Uchwangi hemi na mwala sichaba.
Let us stand on our feet right now. Right now is the time to do it.
Haru ya mengi chwale, onafaa kona nako ya kweza zeo. Ni mutuka ufela, mulimu amifu yole. Mutuka ufela chwale, ayeme chwale. Mufia mulimu mirumbeko, amu nanule mazo amina. Ni tumezi mule na Jesu, lwa kulumba kabutuna vwa hao. Ni foliso ya hao kwa bakuli.